Her begynder Sandra Gullands bog, Josephine, oversat af Vivi Berendt. Bogen er anden del i en serie, indlæst som lydbog af Nana Salomon i 2002. Til min far, som elsker historier, og min mor, som elsker bøger. I en mørk tid begynder øjet at se. Theodor Røtke. Lidenskab og smerte. Prolog. Marie Antoinette. Genfærd. Han kalder hende Josephine. Jeg nærmer mig hende med forsigtighed. Jeg ønsker ikke at skræmme hende, blot iagttage hende, som hun sidder der og skriver ved sin sekretær. Det er et gammelt møbel, lavet på øerne. En primitiv stil, men af affektionsværdi. Hun husker sin far sidde ved det og bande over regningerne, sådan som hun selv så ofte gør. Hun holder inde, med hånden svævende over siden i sin dagbog. Hun er ikke, hvad man ville kalde en skønhed, og dog tilbeder han hende med en passion, der grænser til vanvid. Store, nødebrune øjne, det medgiver jeg, og ja, lange buede vipper, en slank, yndefuld figur, kunstfærdig kjole, etc., etc. Men er det disse kvaliteter, der forhekser? Måske er det kærtegnet af hendes melodiske stemme, der har fortryllet ham. Jeg ved alt om fortryllelse. Nej, det er hendes irriterende blidhed, der driver ham til fortvivlelse. Han ønsker at fortære hende, besidde hende, lægge hende i lænker. Og hun? Ja, jeg ser det forvirrede udtryk i hendes øjne. Hun skæver bagud over skulderen. Der er ingen, beroliger jeg hende. Hun lytter og hører pendulurets regelmæssige tikken, den knitrende lyd fra kaminilden i soveværelset. Hun døber ravnehalepinden i blikket. Jeg ønsker jo kun at hjælpe. Historien var grusom, hvad mig angik. De gjorde mig til et uhyre. Tog min ægtemand, mine børn, mit hoved. Tag dig i agt, ønsker jeg bare at sige til hende. Små bedrag, det ene oven i det andet, til intet gør tilliden. Du vil ikke savne den, før den er borte. Som forrådt bliver man forræderen. Djævlen viser vejen. Sig hvad du vil, men der er ingen vej tilbage. Hun lægger pinden fra sig. En tåre? Den slags tanker tynger uden tvivl. Loyalitet er hendes kendemærke. Hun lever for at behage. Dette er de borgerliges luksus. En forskruethed, om man vil. Hun trækker sjalet sammen om skuldrene. Jeg har fået hende til at fryse. Jeg ved det. Det forværer. Hun kender ikke fremtiden. Det gør jeg. Første del. Sejrens moder. Så mange lande, så mange grænser adskiller os. Napoleon i et brev til Josephine. Hvor i mit nye liv begynder. 10. marts 1796. Paris, tidlig morgen, grå himmel. Jeg skriver dette i mit jasminduftende påklædningsværelse, hvor jeg måske ikke vil blive fundet af Bonaparte, min ægtemand, i et døgn. Ægtemand. Ordet føles fremmed i min mund, lige så fremmed som de landkort, der ligger udbredt over spisestuebordet, den sabel, der står i hjørnet af min dagligstue, lige så fremmed som manden selv. Mit ansigt i spejlet virker hårdt, markeret af skygger, afspejler de mørke tanker i mit hjerte. Hvor ulig mig at være melankolsk. Jeg er fristet til at strege de ord ud, jeg lige har skrevet. Fristet til at skrive i stedet, jeg er gift, jeg er lykkelig, alt er godt. Men jeg har lovet mig selv en ting, at være ærlig på disse sider. Hvor meget jeg end er tvunget til at forstille mig, at smige og besnakke, her kan jeg åbne mit hjerte. Og mit hjerte er i sandhed bekymret. Jeg frygter, at jeg har begået en fejl. Udateret. Josephine Rose Bonaparte. Josephine Rose Bonaparte. Josephine Taché Boigné Bonaparte. Josephine Boigné Bonaparte. Josephine Bonaparte. Citoyenne Bonaparte. Madame Josephine Bonaparte. Josephine, Josephine, Josephine. Klokken 2:30 eftermiddag. Vi er lige vendt tilbage fra Saint-Germain. Bonaparte sidder i møde i arbejdsværelset, og jeg er tilbage i mit påklædningsværelse for at søge trøst. Det synes, som om alt går galt. Hvor skal jeg begynde? I morges, da jeg pudrede mit ansigt med rismel og gjorde mig klar til at tage afsted, så jeg Bonaparte stå i døren. Vognen er klar. Han havde en ridepisk i hænderne og vippede og bøjede den. Jeg vidste, at han var nervøs over at skulle tage ud til Saint-Germain for at besøge mine børn på deres skoler. Jeg var også selv ængstelig. Jeg var ikke sikker på, hvordan Hortense ville tage nyheden. Skal de ikke have deres nye jakke på? Spurgte jeg og tog et par dinglende safirørenringe på. Jeg havde skiftet til en langærmet violet kjole over et prikket batistskørt. Det var et nyt ensemble, og jeg var tilfreds med effekten, men jeg kunne ikke beslutte, hvilke sko jeg skulle tage på. Mine snørestøvler eller mine silketøfler, som begge passede fint til. Det var holdt op med at regne, men var fugtigt udenfor. Støvlerne ville være mest praktiske. Støvlerne, sagde jeg til Agat, som klodset satte den ene på min fod. Jeg mindede mig selv om at begynde at lede efter en kammerpige, så snart Bonaparte var rejst sydpå. Så snart